Am promis duminica trecută că vom continua să vorbim din acest text. De fapt, duminica trecută am vorbit doar de a prima afirmație, de porunca nu judecați ca să nu fiți judecați. Și îngăduiți-mi să vă aduc aminte ce am vorbit, puțin așa scurt. Am discutat despre asta, despre sensul afirmației acesteia făcută de Domnul Iisus, să nu uităm, în predica de pe munte. Trebuie să avem în minte contextul în care Domnul Iisus, și cui a vorbit Domnul Iisus Hristos? A vorbit ucenicilor, deci a vorbit credincioșilor lucrul acesta. Și spuneam că sunt două extreme în care astăzi se interpretează această poruncă a Domnului Iisus Hristos. Și astăzi le găsim foarte bine. Unii creștini refuză să judece orice, arătând spre această poruncă. Și prin asta tolerează orice păcat și orice comportament păcătos. La cealaltă extremă sunt ceilalți care judecă absolut orice. Și atrageam atenția că Domnul Iisus Hristos, în mod deosebit, arată spre acest duh sau spirit de judecată și îi are în minte pe cine? Pe farisei, despre care am mai vorbit în predica de pe munte, capitolul 5, 6 și 7. Acum, ca să interpretăm corect această afirmație, nu uitați ceea ce am spus și continuăm să avem în minte că Domnul Iisus Hristos, după afirmația pe care a făcut-o, apoi aduce argumentele. Acum ne vom ocupa astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu care sunt argumentele pentru care el spune nu judecați ca să nu fiți judecat. Spuneam deci că metoda aceasta este una des întâlnită atunci când Domnul Iisus Hristos învață pe ucenici. Dar argumentele aduse de Domnul Iisus Hristos aici sunt indiscutabile. Scopul pentru care el o face este ca fiecare dintre noi, atunci când stăm în fața acestei porunci, să ne simțim păcătoșenia. Atenție! Nu să vedem păcatele altora, ci să ne vedem propriile noastre păcate. Și de aceea el vrea să fim atenți în privința aceasta. Deci, care sunt motivele? Primul motiv e nu judecați ca să nu fiți judecați, spune Domnul Iisus Hristos. Ama, ăsta este un motiv personal. Dar ce înseamnă asta de fapt? Unii, de exemplu, când privesc la această afirmație, spun, dacă îți displace să fii judecat de alții, adică nu-ți place să fii judecat de alții, atunci închide gura și nu judeca tu pe alții. Da, este adevărat. Sau cu ce judecată judeci, cu aceea, sau cu ce monede plătești, cu aceea ți se va plăti. E adevărat că putem reduce această poruncă la această afirmație. Și nu-i nimic greșit în asta, dar ce vreau să atrag atenția este că afirmația Domnului Iisus Hristos nu poate fi limitată doar la... Deci ca să nu fiu judecat, atunci refuz să judec pe alții. Domnul Iisus merge însă mai departe, dragii mei, și îi acela care ne spune acest lucru în, am putea spune, trebuie să luăm în considerare tot capitolul 7. Dar hai să ne lămurim care e sensul nu judecați ca să nu fiți judecați. Și trebuie să punem întrebarea, de cine să nu fim judecați? De cine? De Dumnezeu, nu de alții. Noi întotdeauna când citim această poruncă, ne gândim la semenii noștri, la cineva din jurul nostru, la oamenii noștri. Să știți că trebuie să avem în minte acest lucru. De cine să nu fim judecați? De cine? De Dumnezeu. De ce? Pentru că El cunoaște totul. Deci noi trebuie să ne temem de judecata lui Dumnezeu. Mulți fac greșeala să citeze aici, legat de acest text, de exemplu, un alt text din Ioan, capitolul 5, cu versetul 24. care spune așa, adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Opa! Citează acest text care nu are legătură cu acest text. Sau, de exemplu, mai citează unul. Romani 8:1. Acum, deci, nu este nicio osândire sau nicio judecată pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și concluzia lor este că creștinul nu mai este judecat. El e scos din sfera judecății lui Dumnezeu, pentru că el a fost judecat atunci când a venit la Hristos. Este aceasta o interpretare corectă? Nu, dragii mei. Confuzia aceasta se datorează faptului că Biblia vorbește de 3 judecăți, dragii mei, și vreau să le luăm pe rând ca să vedem care sunt aceste judecăți și să nu facem confuzie în privința aceasta. Există în creștinismul de astăzi o ușurătate cu privire la judecată. Și e adevărat, noi credem în siguranța mântuirii și credem în securitatea mântuirii. Odată mântuit pe veci. Deci, pot să fac ce vreau. Nu este adevărat. Nu asta este perspectiva creștinismului. Acest har a mântuirii prin credință și prin har, înțelegeți, este luat cu ușurință de foarte mulți ani. Există o lipsă de evrabie, există o lipsă de frică în noi și în dorința noastră de a arăta că suntem copiii lui Dumnezeu, ne lipsește însă evlavia, reverența înaintea lui Dumnezeu și dorința de închinare. Și lăsăm deoparte, ne place doctrina justificării prin har, prin credință. Dar uităm că mai există și doctrina judecății. Asta nu ne place și arătăm mereu numai spre ce ne place. Dar există totuși și doctrina judecății la care trebuie să luăm seama. Tocmai de aceea Domnul Iisus învață pe ucenici lucrul acesta. De aceea, prima noastră judecată este judecata la Golgota sau la Calvar, am numit-o eu aici în schița mea. Această judecată face distinția dintre creștin și necreștin, dintre omul pierdut și omul mântuit. Înțelegeți? Asta este distinția aici, e foarte clară. De cel ce merge în glorie și cel ce merge în chin veșnic. Această judecată trage linie între cei ce aparțin lui Dumnezeu și cei ce nu-i aparțin. Învățătura cu privire la judecată se vede, dragii mei, de la un capăt la altul al Scripturilor și nu poate fi ocolită. Pentru că judecata asta de la Calvar stabilește destinul final și condiția veșnică a omului. Va fi în iad sau va fi în cer, în slavă cu Domnul. A doua judecată este judecata de la cina Domnului. Deci faptul că cel credincios, într-adevăr, aici se potrivește Ioan 5:24, este adevărat, la judecata de la Calvar sau de la cruce, și acum, totuși, creștinul face sau are de făcut față judecății de la cina Domnului. Copiii Domnului, când vin la cina Domnului, ei știu că trebuie să se cerceteze. Adică să se judece singuri. Pentru că exact asta spune Domnul Iisus Hristos aici. Și aici este judecată calitatea de copii a lui Dumnezeu. Știți bine textul și iată, hai să-mi recitim în 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 27 la versetul 32. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze despre sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci când venim la cina Domnului, Dumnezeu ne judecă. Dacă ne facem vinovați, ne judecă dacă ne facem vinovați de un comportament nepotrivit cu statutul nostru, de copiii lui Dumnezeu, adică în ce vizează relația și părtășia mea cu Domnul. Dacă există un păcat nemărturisit, dacă există ceva în viața mea care a rupt părtășia cu Domnul, ceea ce poate rupe părtășia cu Domnul este, de fapt, păcatul. Și de aceea zice, fiecare să se cerceteze. Dacă nu ne judecăm noi, dacă nu ne cercetăm noi, ne va judeca, de fapt, Domnul. Asta spune Apostolul Pavel și scrie lucrul acesta bisericii din Corint. Când lucrul acesta, când noi nu ne judecăm, noi îl punem pe Dumnezeu să ne judece. Și am vedem cum face lucrul acesta și ne spune cuvântul acesta că din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică El ne disciplinează. Iar disciplinarea poate veni prin boală sau prin neputință. Imediat știu întrebarea. Deci Dumnezeu îl trimite boala. Nu așa se pune problema. Nu Dumnezeu trimite boala, ci Dumnezeu își ia mâna de pe noi, Dumnezeu își retrage protecția sa și Satan este cel ce atacă trupul nostru. Iată un exemplu. Din toate părțile, în 1 Corinteni 5:1, tot așa, Apostolul Pavel are o problemă de disciplină de rezolvat un comportament păcătos. Zice, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie din acelea, care nici chiar la păgân nu se pomenesc, până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați spălit. Și nu v-ați smârzit mai degrabă, pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să vi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, cu toate că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul am și judecat. Ca și cum aș fi fost de față pe cel care a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus Hristos, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, iertați-mă, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Dumnezeu îi îngăde lui Satan, care stăpânea și puterea morții, să îi îndepărteze din cauza refuzului lor de a se judeca și de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu. E clar, se vede aici. Apostolul Pavel avea de furcă cu un păcat, cu păcatul incestului, în biserica din Corint și biserica nu luase nicio atitudine, frații nu luase nicio atitudine și el este cel care le spune lucrul acesta, ce trebuie să facă. Era păcat și, iată, omul refuza. Acum, trebuie să înțelegem puțin contextul din vremea aceea. Pe vremea aceea, deci, nu era nicio problemă în practica păgână din vremea aceea din Colin. Dar, odată ce suntem copiii Domnului, practicile păcătoase pe care le-am făcut în trecut, ele trebuie să abandonate. Și tocmai de aceea Apostolul Pavel vine să lămurească această problemă. De aceea Apostolul Pavel îndeamnă pe credincioșii din Corint să se cerceteze și să se judece singuri. Adică să condamne cei de condamnat în viața lor, ca nu cumva să vină cealaltă judecată a lui Dumnezeu peste ei, care? Disciplinarea. Și în Evrei 12, de la versetul 6 se vorbește despre această disciplină. Căci Domnul iubește pe cine, Domnul pedepsește pe cine îl iubește, scuzați-mă, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care tot au poate, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Acum, trebuie să privim într-o perspectivă corectă încercările prin care trecem, dragii mei. El își desăvârșește copiii trecându-i prin diferite încercări. El își disciplinează copiii atunci când trăiesc în păcat, tocmai ca să-i pregătească pentru gloria sa. De multe ori, noi privim cu gelozie la bastarzii acestei lumi, ca să folosesc expresia de aici din Evrei 12. Și vedem că ei nu trec prin încercări, vedem că lor le merge bine. Vă aduc aminte, de exemplu, că și până și psalmistul Asaf, dacă bine mi-aduc aminte, el scrie Psalmul 73 și el era cuprins de această gelozie, de faptul că celor răi le merge bine. Și iată ce spune el: căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au sub parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asprime, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Degeaba deci mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dar ce vreau să vă spun este că această perspectivă este o perspectivă greșită. Și iată că psalmistul se trezește. Știți când se trezește? În versetul 16 m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep sau să le înțeleg. Dar zadarnică mi-a fost truda. Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soartea de la urmă a celor răi, spune psalmistul. Aici s-a trezit ea. Aici a înțeles ea. Da, zice, tu îi pui în locul anecoasă și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clică? Sunt pierduți, prăpădiți, printr-un sfârșit năprasnic. Pe cine altul am eu afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpătească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările mele. Observați? De atâtea ori suntem tentați să privim la viața bună a celor răi. Până când ne gândim la sfârșitul lucrurilor și apoi ne trezim. Concluzia la judecata de la cina Domnului este că dacă ne-am judecat singuri, Dumnezeu nu ar avea ce să judece. Aceasta este ideea. Deci, atenție! Trebuie să ne judecăm. Venim la cina Domnului ca să ne judecăm singuri. Nu cumva să luăm cina în chip nevretnic și El să trebuiască să ne judece. De aceea, mare atenție în privința aceasta. Și a treia judecată. Judecata răsplătirilor. După moartea celor credincioși, există o judecată a copiilor lui Dumnezeu. În Romani 14:10, a doua parte, ni se spune că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. În 1 Corinteni 3:13, atenție, acest toți, o să vorbesc puțin mai încolo despre acest toți, să știți că acest toți se referă nu la toți oamenii, ci se referă strict la copiii lui Dumnezeu mântuiți și născuți din nou. Lucrarea în 1 Corinteni 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut că se va acoperi în foc și focul va deveni cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, îi spune cuvântul Domnului. Este adevărat că acest pasaj vorbește despre judecata slujirii noastre, adică din momentul în care noi am devenit copiii lui sau am devenit creștini. Mai există un text care este folosit absolut greșit, și ăsta, Romani 14:10 și 12, și 2 Corinteni 5:10. Căci iarăși avem, căci toți, vedeți? Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Am fost martor la mormântări în care pastori evanghelici din România folosesc acest text și lasă impresia că toți oamenii, fie credincioși, nu contează, din orice religie, vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Habar n-au! Și este o mare eroare lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, ideea, când pui asta, ideea este că mântuirea este prin fapte. Și le dai oamenilor ideea că după fapte, iată ce spune cuvântul, că după fapte veți fi judecat. Și acolo, la scaunul de judecată a lui Dumnezeu, oamenii vor fi declarați mântuiți sau nemântuiți. Ceea ce este o gravă erezie, dragii mei. Toți în acest verset se referă numai la copiii lui Dumnezeu. La judecata răsplătirilor nu se determină destinul nostru veșnic. Destinul nostru veșnic a fost determinat la prima judecată, la judecata de la Calvar. Adică atunci când ai fost aici în viață, ai auzit cuvântul Domnului, ai fost chemat la crucea Calvarului, acolo unde Hristos a murit, ai fost chemat să ai iertare și să ai ispășire de păcate prin jertfa Domnului Iisus Hristos și acolo s-a rezolvat destinul tău veșnic și al meu. Dar la judecata de la scaunul Bema sau scaunul de judecată a lui Hristos, dragii mei, aici va fi judecată viața noastră de credință, dragii mei. Și fiecare va primi răsplata după cum a slujit pe Dumnezeu, după motivația pe care a făcut-o, după cum a făcut-o, asta se va judeca aici. La judecata răsplătirilor nu se decide cine merge în ea și cine merge. Nu, ci se determină ce vom face în glorie. E adevărat că nu știm prea multe. Scripturile nu ne spun prea multe cum vom petrece cu Domnul. Ăsta este, să zicem, încă o taină, un mister pe care Domnul, o surpriză dacă vreți, hai să nu-l punem în o surpriză pe care Domnul, știm câteva lucruri, că în casa Tatălui sunt multe locașuri, și că fiecare vom avea un loc acolo, dar cum are el rânduiala în casa aceea imensă, asta el știe. Asta este surpriza care ne-a pregătit-o, dragii mei. Iată, de exemplu, Galateni 6:4-5. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Observați că Apostolul Pavel și aici ne atrage, ăsta e sensul la care și Domnul Iisus Hristos ne spune aici în Matei, în capitolul 7, zice, fiecare zice să se cerceteze, adică când încep judecata, începe cu tine. De obicei, tendința noastră este să începem cu alții. Și ultimii suntem noi. Dar noi avem atâția oameni în jur că mai uităm să ne judecăm pe noi. Și mereu judecăm tot pe alții. Că zice, fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și asta este o aluzie, de fapt, la această judecată și versetul acesta atunci când vom fi la tronul Bema, la tronul răsplătirilor. Adică fiecare din noi este responsabil pentru el însuși, pentru comportamentul său. De ce atunci spune Domnul ucenicilor în mod implicit și nouă să nu judecăm ca să nu fim judecați? Aceasta este întrebarea și la concluzie. Creștinul, când îi vine să judece, ar trebui să aibă în minte următoarele lucruri. Primul lucru, că el a fost judecat la cruce, prima dată. Că este judecat și să ori de câte ori vine la cina Domnului. Și că va fi judecat la scaunul de judecată a lui Hristos. Așa că atunci când judeci, nu uita că Dumnezeu este judecătorul nostru și El nu greșește. Dar noi am putea să greșim. Mergem mai departe. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Asta ne spune în versetul 2. Deci, cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci primul motiv e ca să nu fiți judecați, nu judecați. Creștinul știe că este judecat, așa cum am spus, în trecut, în prezent și în viitor. Adică ar trebui să știi. Dacă n-ai știut lucrul acesta, hai să-l reținem în această seară. Al doilea motiv pentru care să nu judecăm este că nu noi suntem cei ce stabilim standardul sau măsura judecății cu care vom fi judecați. La asta se referă cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Repet, asta nu se referă la alții. Deși și pentru alții este valabil. Prima dată ar trebui să arat spre mine, spre noi. Să dau un exemplu. Eu pot să fiu critic sau să critic pe alții în cele mai mici greșeli. La asta ne pricepem fiecare, și eu și fiecare dintre noi. Dar când altul mă critică pe mine, sunt uluit și nu-mi place deloc când aud că această critică mi se adresează mie. Și atunci nu înțeleg critica, dar sunt judecat după propriul meu standard pe care eu l-am fixat atunci când mereu am judecat pe alții. Pentru că de fapt eu l-am stabilit. Iată ce spune Iacov capitolul 3 cu versetul 1. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Și se spune unul din lucrurile pe care le spune acest verset, este că dacă ești învățător, nu ar trebui să uiți că vei fi judecat mai aspru decât altul care nu este învățător. Adică dacă ți-ai luat această autoritate deja, tu ți-ai stabilit standardul. Adică tu vei fi judecat după standardul învățătorilor. Nu uita, zice lucrul acesta. Dacă pretind că cunosc scripturile și că eu pot să învăț pe alții, atunci eu voi fi judecat după termenii cunoașterii pe care i-am revendicat și pe care i-am pretins. Nu te mira că trebuie să dai socoteală de toate lucrurile și că tu trebuie să suporți toate loviturile. De ce? Pentru că ești învățător. Pentru că sunt învățător. De aceea trebuie să le suport. Pentru că s-a stabilit deja standardul și măsura judecății mele. De aceea nu te mai plânge că toate se sparg în capul tău, îndură și mergi mai departe. Pentru că acesta este standardul. Dacă pretindem că suntem învățători, atunci Domnul ne spune să ne comportăm ca și atare. Atenție, deci, cum îi judec pe alții, pentru că cu aceeași măsură cu care îi judec pe alții, aceeași măsură se va răsfrânge și asupra mea. Care e al treilea motiv? Al treilea motiv, îi spune Domnul, nu-i judeca pe alții pentru că nu ești capabil să o faci. Iată, acesta este un rezumat al versetului 3 la 5. Recitim. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bâna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și trec încolo, tu ai o bână într-al tău. Fățarnicule, scoate-ți întâi bâna din ochiul tău și atunci vei vedea de sfârșit să scoți paiul din ochiul fratelui tău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Figura de stil pe care Domnul o folosește aici e sarcasmul, adică exagerează lucrurile ca să pur și simplu să ne sară și nouă în ochi, să vedem, că să ne atragă atenția lucrul acesta. Orice exagerare nouă ne atrage atenția. Deci, nu trebuie să uităm că vom fi judecați, dar mai întâi ar trebui să știm că nici noi nu suntem în stare să judecăm. Prima observație, care trebuie să o subliniem aici. Știți care e problema la noi oameni, la fiecare dintre noi? Că noi nu suntem interesați de adevăr și de dreptate. Noi suntem interesați de persoană. De persoana care a călcat pe bec. De persoana care a greșit. Păi noi nu ne interesează adevărul și dreptate. Păi noi ne interesează să dăm o lecție celui care a greșit. Și de aceea Domnul ne spune aici că dacă am fi interesat într-adevăr de adevăr și de dreptate, am refuzat să cădem în acest spirit de critică și de condamnare a alților. Pentru că mai întâi ne-am uitat la noi înșine. Când nu ne judecăm pe noi înșine, demonstrăm, de fapt, că nu suntem interesați de adevăr și de dreptate. Singurul standard obiectiv este adevărul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care ar trebui să-l fac, să mă judec pe mine mai întâi, potrivit Scripturilor sau adevărul Scripturilor, și apoi să știți că râvna mea de a judeca pe alții imediat va fi mai echilibrată. Vom fi mai ponderați. A doua observație, criticii sunt interesați de persoane, nu de principii. Oare nu sunt așa și eu? În realitate, persoana pe care o criticăm îi ținta noastră. Nu principiul Scripturilor, nu subiectul, nu. Noi găsim plăcere sau ne-am făcut plăcere în a condamna pe alții. Decât să-l ajutăm pe om să scape de rău, să scape de păcat, noi suntem aceia care, de fapt, îl judecăm și criticăm. E clar că în acest caz, Domnul ne spune, nu sunteți capabili să judecați drept. Aceasta este, de fapt, ideea. Când avem un resentiment, o prejudecată, nu mai putem fi judecători. Știți că și în tribunalele omenești, dragii mei, dacă un judecător nu poate să fie imparțial, se descalifică să judece un anumit proces. Elementul personal trebuie să fie exclus ca să poată judeca corect. Adică, dacă ajunge cineva în tribunal și îi vărul lui judecătorul sau neamului, în mod clar, el este subiectiv, se spune, și el nu poate să judece acel caz, de exemplu. Am dat un exemplu ca să pricepem lucrul acesta. Așa că acesta e principiul pe care trebuie să-l aplicăm atunci când judecăm pe altcineva. Altfel, dragii mei, zice Domnul Iisus Hristos, cum poți zice fratelui tău? Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o pârnă în al tău. Aici sarcasmul Domnului Iisus Hristos atinge apogeul, putem spune, atunci când ne spune lucrul acesta și de fapt asta ne spune. Datorită bârnei te descalifici să fii judecător. Nu poți să vezi aștia mică care este în ochiul fratelui tău de bârna care este la tine. De aceea, încă o dată, atunci când judecăm ar trebui să fim interesați clar de condiția spirituală a omului și să-l ajutăm să scape de păcat și nu de persoana care este în cauză. Știți ce ne mai spune Domnul aici? Domnul ne mai spune aici, voi pretindeți să fiți doctor de ochi, dar voi sunteți orbi. Asta ne spune el, de fapt, putem spune chiar pe slav. De aceea zice, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de sfârșit, ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. De aceea, atunci când condamnăm și când judecăm, ar trebui să văd, de fapt, care e scopul meu. Să dau o lecție lui X sau lui Y, să mă țin în minte, sau să-l ajut să-l îndrept și să-l arăt, îl ajut să fie corectat. Este ca și cum ai avea un prieten cu un handicap și când te duce la el în vizită, îi spui, handicapatule, ce mai faci? Înțelegeți? Și asta înseamnă, de fapt, spune Domnul, fățărnicie. Asta e ipocrizie. Dacă vrem într-adevăr să ajutăm pe cineva, atunci, haidem, împreună, fiecare, să începem cu noi înșine. Haidem să ne scoatem fiecare bârna din ochiul nostru. Concluzii. Cum să mă vindec de spiritul critic? Iată o sugestie. Haidem să începem să citim în fiecare zi 1 Corinteni, capitolul 13. Pentru că acolo, de la versetul 4, în mod deosebit, la versetul 7 până 8, acolo, mi se spune. Hai să citim zilnic și să medităm și să luăm serios și să studiem, să ne aprofundăm în cuvântul acesta. Ar trebui să ne examinăm apoi atitudinea față de cei din jurul nostru, față de frați. Mai întâi ar trebui să ne înfruntăm sau să ne confruntăm cu adevărul cu privire la viața noastră. Și apoi să ne examinăm afirmațiile pe care le facem față de alții, întrebându-ne dacă e drept să spunem lucrul acesta. Acum, să știți că acest proces e foarte greu și e chiar tulburător pentru fiecare dintre noi. Numai cercetându-ne în felul acesta, vom putea să ne scoatem bârna din ochiul nostru. Uite, cina Domnului este un bun prilej în care ne putem scoate bârna acum, înainte de a ne apropia de elementele cinei. Fii aspru sau fii cel mai critic, cel mai aspru critic cu tine însuți. Și vei putea să scapi apoi de spiritul de condamnare a altora. Un alt lucru pe care nu trebuie să-l uităm, atunci când lucrăm cu sufletele, ar trebui să ne facem imaginea oftalmologului. Știți ce greu e atunci când mergem la oftalmolog și trebuie să se apropie de ochiul nostru. Știm ce senzație avem că imediat cum vine copipetă măcar sau cum vrea să se uite în ochiul nostru, imediat închidem-o. Așa este, așa trebuie. Aceasta este imaginea atunci când lucrăm cu oameni, cu sufletele oamenilor. Pentru că sufletul într-adevăr este sensibil. De aceea, fiecare în seara asta ar trebui să zicem împreună cu mine, o Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să mă judec pe mine mai întâi ca să pot să am o judecată dreaptă și să caut adevărul așa cum Tu vrei. Sper că am înțeles de ce Domnul spune nu judecați ca să nu fiți judecați. Sau El spune nu judecați pe alții mai întâi, ci începeți să vă judecați pe voi. Pentru că veți vedea că veți avea destule lucruri de condamnat mai întâi în voi. Și Domnul să se îndure de noi de fiecare și să avem o judecată în lumina cuvântului Său, așa cum am învățat și în această seară. Amin.